Bos días. Imos proceder á inauguración do curso de disciplina urbanística para as forzas e corpos de seguridade do Estado. E sin máis, ten o uso da palabra doña María Martínez Allegue, directora da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
Gostaríame reseñar o agradecemento moi grande e moi forte que tanto a Policía Autonómica como a Garda Civil relación fai coa Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. A intención, se é posible, de realizar estas xornadas de un xeito anual ou bianual para manter esos coñecementos fundamentais que son necesarios para a realización das funcións que encomendades. E sen máis, conselleiro.
Moitas grazas a directora da Axencia. Ten agora o uso da palabra doña Sonia Rodríguez Campos González, directora da Escola Galega de Administración Pública.
Gracias, excelentísimo señor conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Señoras e señores, a Escola Galega de Administración Pública é un centro de investigación, docencia e de divulgación que na actualidade está ao servicio de 50.000 empregados públicos das nosas administracións e, por suposto, da ciudadanía en xeral. Isto é así, pero se en todo caso é un deber para este organismo colaborar con outras institucións no cumprimento dos seus fins, a colaboración coa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras a través da APLU está máis que xustificada dada a importancia esencial das funcións de disciplina urbanística e de protección territorial asumidas por esta axencia. En efecto, non fai falla destacar que estes cometidos distan de ser intrascendentes porque do seu desenvolvemento depende algo tan sustancial como é preservar o patrimonio natural e cultural de Galicia, as formas típicas de asentamento e os valores paisaxísticos da nosa comunidade. De feito, se algo non se cuestiona, é que un modelo urbanístico permisivo tendente a deixar ocupar indiscriminadamente o territorio non só comporta degradación de identidade territorial, tamén perxuicios de todo tipo, económicos, sociales e ambientais. Asumida esta realidade, non tomar medidas para evitar uns resultados así sería tanto como consentilos. Mais aún, nunha materia tan delicada e tan susceptible de abuso como a que nos ocupa, a inactividade administrativa favorece unha ocupación caótica do territorio e a perda da súa idiosincrasia. De lo está convencido o goberno autonómico, en canto que, lexos de obviar estes riscos, encomenda a APLU velar polo uso racional do solo e pola adecuada ordenación urbanística, especialmente no medio rural e nas zonas costeiras. Feitas estas breves matizacións que estimo necesarias para dar conta do importante papel que ten asumida a axencia, resta tan só dicir que o análise do réxime xurídico e do significado destes cometidos, así como das competencias de control, inspección e sanción sobre as que aqueles articulan, centra o curso que estamos a inaugurar e que a EGAP recoñécese orgullosa de acoller pola importancia de todo dito. Aproveiten, pois, os recursos que lles ofrece esta casa de cara á docencia e de cara tamén ao debate de todas as cuestións que se van plantexar no mesmo. Moitas gracias.
Moitas gracias á directora da EGAP, á directora da Axencia. Bos días a todos. Moitas gracias tamén a don José María Félix Cadenas, xeneral xefe da zona 15 da Garda Civil, e a José Antonio Álvarez Villar, comisario xefe da Policía Nacional adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia, por compartir a presidencia deste acto. Moitas grazas a todos pola súa presenza hoxe aquí, que demostra o compromiso das forzas e corpos de seguridade do Estado, tanto da Policía Autonómica como da Garda Civil, por actualizar os seus coñecementos no eido das normas urbanísticas e poder realizar así un mellor control do seu cumprimento. A protección do noso territorio é unha prioridade estratégica para a Xunta de Galicia e, con ese objetivo, este goberno ven desenvolvendo nos últimos anos os instrumentos normativos necesarios como son as directrices de ordenación do territorio e o plan de ordenación do litoral. E actualmente estamos iniciando a tramitación parlamentaria da nova Lei do Solo de Galicia que, sin dúbida, contribuirá a acabar co feísmo incidindo na obriga de conservación das edificacións, así como nas formas e materiais que provoquen o menor impacto no noso territorio. Neste sentido, quero destacar o labor da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística como un instrumento eficaz de concienciación cidadá a prol do uso racional do solo e tamén da loita contra o feísmo urbanístico, con preto de 1000 expedientes de reposición da legalidade abertos e casi 300 demolicións efectuadas ata a data, cifra que será superada a finais deste ano 2013. Un labor que se desenvolve sempre coa estricta premisa da cooperación e colaboración dos concellos onde ten lugar a posible infracción. A mellora na ordenación do territorio que instrumentaliza a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística incide en tres factores fundamentais. Nos concellos, como administración máis próxima aos cidadáns, mediante os convenios de adhesión á Axencia, o Concello fai ver que o respecto polo urbanismo, pola ordenación do territorio e pola paisaxe é un respecto por nós mesmos. Un territorio desordenado, unha paisaxe desfeita, supón un concello insalubre que ninguén quere. Incide tamén na cidadanía. A crecente preocupación dos cidadáns nesta materia reflíctese nunha colaboración activa coa Axencia, dando lugar a un incremento da función inspectora que se traduce nun maior número de expedientes informativos e de reposición da legalidade que se incrementaron un 13% nestes primeiros 9 meses do ano respecto ao mesmo período do ano anterior. E tamén incide nos infractores. Un dos maiores logros da actividade da Axencia é unha concienciación social que ten o seu reflexo no aumento de demolicións de construccións ilegais de xeito voluntario, de tal xeito que no que vai de ano leváronse a cabo 68 demolicións no territorio galego fronte ás 52 do ano pasado e máis do 80% executáronse de xeito voluntario. A finalidade última da Axencia é a reposición da legalidade e a educación cívica en valores medioambientais para acabar coa percepción de impunidade que existe no eido do urbanismo. Este curso de disciplina urbanística para forzas e corpos de seguridade do Estado, no que por primeira vez se inclúe a Garda Civil, é un paso máis no camiño que está a seguir a Axencia para formar aos profesionais que interveñen no control urbanístico. A Axencia, a Garda Civil e a Unidade de Policía Escrita están levando a cabo unha íntima colaboración no campo do control urbanístico. Pero o urbanismo, a ordenación do territorio e o control da legalidade son aspectos que presentan moitas complicacións pola propia especificidade da materia. Por iso, este curso impártese coa intención de analizar desde un punto de vista práctico os aspectos máis destacados da normativa e dotar así aos axentes dos coñecementos precisos para afrontar con máis eficiencia os retos do día a día no eido urbanístico. Pola miña banda, nada máis, reitero o meu agradecemento pola súa participación voluntaria neste seminario formativo. Estou seguro de que durante esta semana cumpriránse os obxectivos do curso e acadarán unha completa visión da ordenación urbanística, da súa protección e tamén das consecuencias do seu incumprimento. Moitas grazas. E sin máis, declaramos inaugurado o curso e damos paso á primeira ponencia do día.